Marqos boqonnaa lama. Guyyaa muraasa booddee Yesuus deebi'ee Qifirnaahomitti gale. Namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'an. Balbaluma duraa iyyuu hamma iddoon dhibutti namoonni baay'een walitti qabaman. Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gartokko duunaan afur ta'anii baatan fidanii gara Yesuus dhufan. Baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii manaa biyya sanaa isa diriira kallattii Yesuus tureen diiganii erga saaqanii siree namichi dhagni isaa gartokko du'e irra ciisee jiru gadi buusan. Yesuus amantiin jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gartokko du'een,
"Ilma ko, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera"
jedhe. Barsiisonni seeraa warri achi taa'aa turan tokko garaa isaanii keessatti yaadaa turanii,
"Attamitti namichi kun akkas dubbata? Kun Waaqayyoon arrabsuusaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a?"
jedhan. Yesuus achumaan garaa isaanii keessatti yaadaa akka jiran hafuuraan hubatee,
"Maaliif waan akkasii garaa keessan keessatti yaaddu? Kamtu salphaadha namicha dhagni isaa gartokko du'e sanaan, 'Cubbuun kee siif dhiifameera' jechuu moo yookiis 'Ka'iitii siree kee fudhadhu adeemi' jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa?"
Isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gartokko du'een immoo,
"Sittan hima, ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali"
jedheen. Utuma isaan ilaalanii namichi sun ka'ee achumaan siree isaa fudhatee gadi ba'e. Kana irratti hundumti isaanii fajajanii,
"Kan akkasii kana takka arginee hin beennu"
jechaa Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessan. Yesuus ammas gadi ba'ee gara qarqara bishaanii dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan isaan barsiise. Inni utuu darbuu Leewwii ilma Alfeewoos iddoo qaraxaa utuu taa'u argee,
"Na duukaa bu'i"
jedheen. Kana irratti Leewwiin ka'ee duukaa bu'e. Warri Yesuus duukaa bu'an namoota baay'ee waan turaniif Yesuus mana Leewwii maaddiitti yommuu taa'e, qaraxxoonnii fi warri akka seeraatti hin jiraanne baay'atanii Yesuusiif bartoota isaa wajjin maaddiitti hin taa'an. Fariisota keessaa barsiisota seeraa kan turan Yesuus warra akka seeraatti hin jiraannee fi warra qaraxxu wajjin nyaachuu isaa yommuu argan,
"Inni attamitti warra qaraxxuudhaaf warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata?"
jedhanii bartoota isaa gaafatan. Yesuus kana yommuu dhagaye,
"Namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan, dhukkubsattootatu barbaada malee ani warra jireenya qajeeltoo jiraatanii waamuu hin dhufne, warra cubbamoota waamuufan dhufe malee"
isaaniin jedhe. Bartoonni Yohannisii fi bartoonni Fariisotaa hin soomu turan. Jarreen tokko immoo dhufanii Yesuusiin,
"Bartoonni Yohannisiif bartoonni Fariisotaa maaliif soomu? Bartoonni keemmoo maaliif hin sooman?"
jedhan. Yesuus immoo deebisee,
"Dhiirsi misirroo utuu isaanii wajjin jiru warri cidhaa soomuu danda'ure hamma dhiirsi misirroo of biraa qabanitti soomuu hin danda'an. Guyyoonni dhiirsi misirroo isaan duraa itti fudhatamu dhufuuf jiru. Egaa guyyaa sanatti ni soomu. Hoomtinu erbee haaraa takkaa hin miicamini uffata moofaatti hin hodhu. Kana yoo godhe erbichi haaraan uffata moofaa sana irraa ni tarsaasa. Tarsa'aan isaas isa duraa irra kan caalu hin ta'a. Akkasuma immoo daadhii wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqan. Kana yoo godhan daadhichi qodicha ni dhoosa. Daadhichi qodichis ni badu. Egaa daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti hin naqu."
Isaaniin jedhe. Guyyaa sanbataa tokko immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darba ture. Bartoonni isaas utuu adeemanii asheetii cirachuu jalqaban. Fariisonni yommus,
"Argitaa, bartoonni kee guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu?"
jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee,
"Daawwiti namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beela'e, waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere? Innoo bara Abiyaataar angafa lubootaa turetti mana waaqayyootti galee buddeena ilaalcha waaqayyoof dhiyaates lubootarraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhowwamee kan ture nyaatee namoota warra isaa wajjin turaniifis kenne.
Isaaniin jedhe Yesuus itti dabalee
sanbatatu namaaf uumame malee namni sanbataaf hin uumamne. Egaa ilmi namaa sanbata irratti iyyuu gooftaadha.
Isaaniin jedhe